Гепліяр Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейчілер. Шуыны 2016 жылың 26 январы, хептәнің тишен бөгіні. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтыбаярын. Шуынғы программамызды. Иранның президенті Хасан Рохани 25 январды Европа юртларына сапара башлады.
Бұ оның дүнияның күйішлі дәулеттері білен келінен ядро алалашығы бүйзі кейрелбәрі юрттасына болан үркінзі сапарыдыр.
Түркменстанды полицияның көтші ел керекетіне көзөкчілік құллығының автологларын құратлығыны анықлайыш меркізлерінде инді елін башынан вәрі рулы сағдан чепі кечірлен автологлар техники көзөкчіліктен кечірілмейер. Түркменстанда интернетің ел етерлілігіне өхиіліне дегішілі метелі Азаттық радиосының дүңлейчілерінің үнс меркізіне дүшті.
Түркменстанда интернеті Азаттығы кейірмесіндер дейіп қымма дедерлер. Уорты Интерпол лақымлы ұқиджимызың пікірі.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмәжек тұрып кетшеріс программамызың есасы бөлігіні башламыздан озал кәзіліклер өлен таныш болын. Иранның президенті Хасан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара башлады. Иранның ядро программасы бойынша дүнияның тәсірлі юртлары білен бағылашын алалашығы көзі керілі бәрі, бұл Роханиның дашыры юртлары үлкінзі сапарыдыр. Рохани Римі ва Париже чек 5 күнлік сапарына иранлы іші өрлер юрдың Невитқаз министеріне ва бейлікі ресмилер білен білілік таварияр. Иран Ислам Республикасы кечін елің томсында келін халқары алалашығының есасында 16 январдықты сады санкт Саларның ятырылмағының идеяны халқары үзңілігінден шыққар Техран үшін Европада ва Азияда кампаниялар білен ұлалашық бағылашмағы мүмкеншілік дөрөйәр. Роханиның 25 январды Италияның ой 28 январды Францияның президентлері білен геплешік кечірмәгі планлаштырлар. Уғанстанның президенті Ашраф Гани Уғанстанды ұслам дөулеті топырыны йоғы етмегі вады берді. Уғанстанды ұслам дөулеті топырының бөлімлері Уған күйішлері өй Таливан топырының сөвершіцілері білен чақнышарлар. Гани Давоста қықтысады форума ғатнышма үшін Швейцария варанды BBC білен сөхветтіш олып, ұслам дөулеті топырының Уғанстаны мақсус дәрлігіні өй оның вақшылықларының адамлары қорқызянлығын айтты. Оғандыр хәзір ар алмақ дұйғысында деп Гани интервьюді белдеді. Гани Ислам дәулеті топырына қаршы регионал ва халқара дәрежесінде хәрекеті чағырып, біз үрен улы төвеккөлчілік күлін еш салыш ярыс дейді. Шелі де Гани егір Таливан білен парақытшылы орындағы кеплешіклер яқын хептелерді башланмаса, конфликтің хас яйванланмағының ва тұтыш регионы яйрамағының әхтималлығыны белдеді. Тәжік ресмейлері 1000 Тәжікстанлыйының Сирияда ва Иракта ұслам дәулеті топырының сөвершіцілеріне қошылынлығына идеярлар. Бұл сан озалқысынан икесе йоқоры. Ичери ішлер министрі Рамазон Рахимзоданың 25 январда журналистлер айтманы өре 61 Тәжік раяты Сириядан ва Ирактан өз юрдына қайдып барыптыр. 148 адам сөвершілерді вепат болыптыр. Мұнан озал Тәжікстанның президенті Момали Рахмон ұслам дәулеті топырының дүзіміне қошылынлығының арасында университетлерің 21 студентінің хем бардығын айдыпты. Рахмон юрдың ішінде өдәшінде мечетлерің хем дейіне құрамаларың, адамларың экстремист топырлары қошылмағында рол ойна янлығыны айтты. Шелі де Чарешлер министрі ұслам дәулеті топырына кечен елді қошылын тәжік полковнигі Гүлмұрат Халимовың 2 едік ағыр яралынанлығыны айтты. Тәжікстанның ішкі істер министрлігінің юриті күйшілердің өңкі жолбасшысы Халимов сөйлесуші топырлары қошылшанлығыны YouTube сайтында yerleştirilen video арқалы хабар беріпті. Мүсір ұзақ вақтылап юрды долондырын Хосни Мұбарығы хәкемет башынан ағдырын халқ қозғылыңының 5-ші ел дөніміні белдіер. Сененің өңі сиресінде 25 январды пайтақт қайырды қопсылық күйішлері yerleştirildi. 2014 жылдан вәрі юрды долондырын президент Әбдел Фатах Әл-Сиси 2013 елді хәкемет башынан четлештірілін ұсламчы президент Мухаммад Морсиның еріне еліпті. Әл-Сиси соңғы күн 2 күнің дуамын деден чықышларында үсләндік тұрнықсылығы жоғап берілжек түгіні дойдырды. Иранның дәшәр ешер министрының орынбасары Иранның Уэсауд Арабстанның өзары датқынлылығы қошатма үчін елінен келені етмелді күн айтты. Регионал бәттешілерің арасындағы датқынлылық кечен айды Риядың шайы мусульман руханысын ежедаландырылмағының иидианы Иранлы протестшілерің Сауд Арабстанның Техрандағы елчіханасына хүзім етмегінің иидианы қазым көшілініпті. Сауд Арабстаны Техран білен дипломатик қатнышықларыны кесті. Біз бұ регионың қаз турнуклы өе қопсыз болмағына ярдым беріп білді. Кысләндік инициатива әсеретмәгі таяр. Шелі де біз регионды әсләндік қақиқы хоупа ғаршы көрешіп. Білер істейп Иранның дәшәрешілер министрінің орынбасары Аббас Аракчи 25 январды журналистлер айтты. Сасан Сүннилатлы Сауд Арабстаны өе шай Иран бір-біріні яқын үнді орда дұрнықсылығы өзік түрмәкті. Айплеярлар. Birleşen Ştatların harbiyeleri günü orta Helmand vilayetinde Taliban'a karşı görüşen Oğan güçlerinin baş yol başçısının çalışılanlığını ve onun düzümünün kaytadan düzülyenliğini haber verdi. Oğanistan'ın korunmak ministerliği hem bu maglumatı tasdikladı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadelik verilen tanış oldunuz.